Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc hezký večer. Dnes máme už 16. září 2019 a já vás velmi vítám opět při pondělku u pořadu v seriálu Absolutně neuvěřitelného. Absolutně neuvěřitelné. Dnes je díl 185 a pátá část, jak funguje náš svět. Anatomie mocenských struktur. No a samozřejmě musím též přivítat našeho milého hosta každotýdenního Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také přeji hezký večer tobě do Plzně i do domovu našim posluchačům a divákům. Hezký večer.
Ano. Takže, Jardo, pokud dnes nic nemáš takového na začátek, nějakou zajímavost, kterou bys si chtěl sdělit, no tak nezbývá, než začít tou pátou částí, jak funguje náš svět, protože ono, kolikrát, upřímně řečeno, jsme se k tomu až moc tak nedostali. Ty jsi sám řekl, nebo jsi mi psal, že to je třetí část, takže vlastně dvě části, i když měly být, tak vlastně moc nebyly. Ale aby v tom nebyl nepořádek, tak jsem to už nazval pátou částí. Další část dnešního pořadu dvouhodinového by měl být nový seriál. Já jsem teďko zapomněl, jak se to bude jmenovat, Jardo, něco o létajících... napověz mi ten název, já jsem to zapomněl, já to tady někde mám napsaný.
Už ten název taky nevím. já jsem ti ho napsal, ale... prostě to bude to tam napsané asi někde.
Ano, bude to tam.
Není to tam napsané někde na té obrazovce, jak vždycky na tom videu, tam dole.
Analýza aktivit neznámé letající technologie v blízkosti Země. Tak jsi to nazval. Ano, já to tady mám připravený, ale neměl jsem to na očích, takže se nevěděl. Takže to bude též velmi zajímavý. Je tady mnoho obrázků, který mi Jarda poslal a opravdu to se vyplatí zapnout si televizi, abyste viděli i ty obrázky. Ano. No, tak Jardo, tak asi začni, aby jsme to dneska stihli trochu víc než někdy, kdy jsme to stihli celkem málo. Dobře, prosím.
Mě tady něco spadlo ještě na zem. Vydrž, já se ještě musím tady sklonit.
Ano, ano.
Tak, dobré je to.
Ano.
Na ten úvod jenom bych chtěl připomenout, že amatérský běloruský astronom, jistý amatérský běloruský astronom, tak to jako první v podstatě objevil nebo identifikoval již v pořadí, teda alespoň na té oficiální úrovni, druhé kosmické těleso, které nepochází z naší sluneční soustavy, tedy přiletělo bohu odkud, a aktuálně vstoupilo do našeho slunečního systému. Vzpomeňte na Oumuamua, také jsme to tady řešili, že to je takové havajské slovo, které tady mnohokrát zaznělo a určitě je tak exotické, že si přes ten výraz vzpomenete na ty pořady, ve kterých jsme se zabývali problematikou Oumuamua. No a netrvalo to dlouho a v celku ani tak dlouho, je to nějaký rok a půl, nebo jak dlouho, dva roky, rok a půl. A máme tu těleso druhé. Zajímavé na tom je to, že...
Má nějaký název, Jardo?
Ne, já jsem ještě to neskoumal nějak blíž. je možné, že na příští týden si připravím k tomu nějaké informace bližšího formátu. Jenom zatím to dávám jako povědomost. Zajímavé na tom je to, že v podstatě za dobu existence novodobého pozorování nebeské klenby a kosmického prostředí uvnitř naší sluneční soustavy se jaksi nikdy jako tak nějak nikdo neměl k tomu, že by identifikoval ten či onen meteorit, dáno do úvozovek, za meteorit pocházející mimo tuto sluneční soustavu. No a za poslední dva roky tu máme hned dva případy a je možné, že těch případů bude ještě více. Já mám k dispozici takový nemoc dlouhý, ale krátký materiál, který jsem získal z Ruska a z Ruska a od někud z Pákistánu nebo odkud, no to je jedno. A tam je taková zajímavá souvislost mezi, nebo je tam analyzovaná taková zajímavá souvislost mezi tady tímto kosmickým tělesem a pozorováním určitých podivných objektů na mnoha místech naší planety na obloze. Já mám k dispozici, a připravím to na příští týden, mám k dispozici krátké video z Itálie, z přístavního města Trent, nebo jak se to jmenuje, přesně nevím, Trent nebo tak nějak. A já jsem to ještě moc neštudoval. A to zajímavé je, že to přístavní město v podstatě funguje jako největší italský terminál a překladiště ropy. Jo, to znamená, ropný trajekt připluje do přístavu a ropa je přečerpávána potom do cisteren, nebo nevím, jakým způsobem to dělají, a je potom dál rozvážena po celé Itálii. Zajímavé na tom je, že v podstatě je tu určitá časová synchronicita mezi objevením se tady tohoto cizorodého objektu uvnitř naší sluneční soustavy a sérií potíží a problémů spojených s těžbou anebo distribuci ropných produktů. Tam v tom materiálu jsou, možná jich je tam víc těch případů, ale určitě tam jsem zaznamenal tři problémy, technické problémy s ropným trajektem v oblasti Norského moře, respektive nedaleko pobřeží Norska, přičemž v blízkosti tady tohoto trajektu nebo tankéru, nebo nevím, jak se nazývají ty lodě, tankéru, byl zaznamenán pohyb podivného předmětu, nebo chcete-li objektu na obloze, který byl dokonce i natačen na video, na kameru. Ve stejnou dobu byl zaznamenán problém v tom Trestu, nebo Trentu, nebo jak se jmenuje
to městečko.
Terst, no. Tom Terstu, nebo tak nějak. A také to bylo spojeno s distribucí ropných produktů a také tam je natočen na videu velice zvláštní, řekl bych, bizarní objekt. To video mám k dispozici. A ve stejné době dochází k poškození těžebních zařízení, nebo jakoby těžebních z rafinérií v Emirátech, jestli to říkám správně.
Jestli to bylo teď, myslíš, v sobotu nebo v pátek, tak to je Saúdská Arábie.
Ano, Saúdská Arábie, tak. Přičemž oficiálně to je prezentováno jako útok z dronů, z nějakých dronů, ze strany povstalecké jemenské armády, přičemž Spojené státy do toho se snaží manévrovat Irán, zase pochopitelně. Ano. Ale oni ty drony totiž měli velice zajímavý a zvláštní a bizarní charakter, neboť to, co tam létalo nad tou rafinérií, jaksi ani zdáleně drony nepřipomínalo. A co víc, tak mělo naprosto stejný charakter fungování a projevu jako ten objekt v té Itálii a jako ten objekt v tom Norském moři nebo v tom Atlantiku nedaleko norského pobřeží. Přičemž ve všech třech případech ten objekt svítil, jako vykazoval poměrně výrazný svit, záři, a to i přes den. A jako v denní době tedy, samozřejmě. A působil jako had, on ten pohyb na té obloze měl takový hadovitý, má takový hadovitý charakter, přičemž buď to ten objekt za sebou nechával táhnoucí se světelnou stopu, takže to vypadalo jako takový protáhlý, prostě hadovitý útvar, a nebo to skutečně ten objekt měl protáhlý hadovitý útvar, který se různě svíjel a rozvíjel, a na tom videu se to různě tak jako kroutí, nahoru, dolů to poletuje. Je to velice, velice zajímavé. Takže samozřejmě tady toto velice kontroverzní a velmi, bych řekl, nebojím se to říct, bizarní propojení těch anomálních událostí spojených s distribucí a těžbou ropných produktů v návaznosti na existenci a zaznamenaný pohyb tady těchto objektů, nebo jednoho objektu, možná, že to byl jenom jeden na těch třech místech, anebo jich bylo více, to samozřejmě se v této chvíli neví. A dále ve spojení tedy na ten cizorodý kosmický objekt, který má snad údajně, ale to ještě nemám potvrzeno, podobný tvar jako ta Oumuamua, tak samozřejmě, že tato propojení jsou velice bizarní. Nicméně existuje toto propojení jako určitá nová aktuální hypotéza s tím, že je postulováno tady z tohoto názoru nebo tady z této hypotézy to, že by ty objekty toho hadovitého tvaru nebo objekty mohly být technologické nebo technické sondy nebo technické planetární drony, mající souvislost tady s tím novým podivným objektem, který vstoupil do naší sluneční soustavy. Otázkou tedy je, když bychom tuto velice krkolomnou hypotézu přijali, proč se tyto specifické drony nebo nějaké takové to tajemné sondy, proč se zajímají o ropu, o ropné produkty, a v podstatě dalo by se říci útočí, jakoby, i když to slovo útočí je takové, no, neodpovídá úplně situacím, tak proč se to děje, proč to vykazuje tady tyto aktivity. To, co objektivně máme zadokumentované, je pozoruhodná časová synchronicita a pozoruhodná synchronicita ve smyslu zájmu o určitou činnost či určitou aktivitu spojenou tady s tou ropou a s těmi ropnými produkty. Jak říkám, já si to musím nastudovat. Na cestě ke mně jsou ještě další materiály, které ještě nedorazily. A pokusím se, pokud mi to čas dovolí, do příštího týdne z toho vytvořit pro rádio SVCS jakousi ucelenou zprávu to znamená jako jakýsi ucelený report, tak, aby jsme našim posluchačům a divákům byli schopni zabezpečit nějaký kontinuální sled aktuálních informací. Další taková zajímavá věc, která se odehrála na portálu Metrixu, na tom portálu, tam jsem k tomu vydal materiál, jeden článek, který se týká objevu je obrovské kamenné tváře v oblasti Antarktidy, relativně nedaleko americké základny v Rozově moři. A co je zajímavé, tady totiž je celá řada pozoruhodností. První věc je ta, že první fotografie tady to obrovské kamenné tváře, která je jakoby přikrytá do určité míry samozřejmě sněhem. Nicméně ty rysy jsou extrémně zajímavé. Můžu se na příští týden také připravit nějaký report tady z tohoto, včetně fotografií, které jsou velice ostré a kvalitní v HD kvalitě. Z Google dokonce, včetně GPS, takže každý si to místo může dohledat, protože já jsem udělal, první jsem udělal, když jsem byl seznamován tady s těmito informacemi, že jsem si sám na vlastní pěst takzvaně googlil, až jsem se dogooglil skutečně k té kamenné tváři. A opravdu tam je, ale zajímavé je, že na tom to, že tady ta kamenná tvář, ten první snímek, spatřilo se to světlo už v roce 2004, přičemž ten snímek byl ale velice nezřetelný, rozmazaný, tak jak to Google umí někdy, že rozmázne prostě tu oblast, tak jakoby, že tam prostě nejsou patrné žádné detaily. A ta kamenná tvář byla přikrytá výrazně větší vrstvou sněhu a ledu. Jenomže zajímavá věc je ta, že zhruba o 5 let později, v roce 2009, také přes aplikaci Google, bylo možné zkoumat tuto tvář, ale už v HD rozlišení, v HD kvalitě. To samé v roce 2010 a to samé v roce 2011. A v roce 2011, pokud se nemýlím, tak švédská instituce nebo švédský institut UFO Research na Twitteru zveřejnil video krátké, a to bylo vlastně poprvé, co se s tím veřejnost mohla seznámit ve větším měřítku, krátké video, kde autor toho videa přes mobil ukazuje přes mobilní jako platformu, jako mobil, přes obrazovku na mobilu, většího mobilu, nějakého iPhoneu nebo něčeho takového, ukazuje v podstatě, kde se ta tvář nachází, jak ji nalézt, a několikrát to přiblíží a se jako vzdálí a zase přiblíží. Pak dlouho nic, pak to upadlo naprosto zapomnění a v srpnu letošního roku, konkrétně koncem srpna před nějakými 3 týdny, se tato kauza týkající se této kamenné tváře znova objevila, a to poměrně intenzivním způsobem. Jakoby ve stejnou dobu vyběhly, to podle mě muselo být centrálně řízeno, vyběhly odkazy na tuto kauzu s různými komentáři. A dokonce se k té záležitosti začali vyjadřovat i někteří insideri. Takže to musela být plánovaná cílená akce. Otázkou je, proč zrovna až v letošním roce, proč to mělo pauzu od toho roku 2011 až do toho roku 2019, z jakého důvodu se to dneska znova takhle zaktivizovalo. Nicméně ten závěr, ten momentální závěr, on se to ještě může měnit, ten momentální závěr, jak si říká, že celá tato záležitost ohledně té kamenné tváře, tento případ, včetně umožnění každému obyvateli této planety, který vlastní aplikaci Google Earth, aby se mohl v HD kvalitě podívat tady na tento objekt, je součástí projektu odhalení, disclosure. To znamená, že Google, tak jak měl dlouhou dobu nařízeno cenzurovat tady tento prostor na té mapě vlastně toho povrchu Antarktidy v té konkrétní lokalitě, tak od nějaké autority, to znamená od nějaké instituce nebo několik institucí, dostal příkaz, dostal pokyn umožnit v HD kvalitě zkoumat alespoň opticky široké veřejnosti tady tuto záležitost. A ten impuls v tom letošním roce souvisí také s projektem odhalení. Já už jsem několikrát řekl tady, nebo sdělil tady na rádiu SVCS a opakovaně jsem o tom mluvil na mých seminárních akcích, že v polovině tohoto roku, respektive v kontextu s Dnem nezávislosti, což je ten 4. červenec, tak bylo rozhodnuto přes administrativu nejen mocnosti americké, ale i jiných mocností tohoto světa, ruské, čínské a podobně, že se začne realizovat žhavá fáze projektu odhalení. To znamená, tady jdeme nyní do toho výkonu, do té aktivní žhavé fáze. Ty fáze přípravné a předpřípravné, které probíhaly posledních, dejme tomu, pět, šest let, tak ty máme za sebou. A teď to začne být velice, velice, velice zajímavé. Bych tady v tomhle ohledu připomněl i velmi pozoruhodný rozhovor, nevím, jestli jsem ho tady zmiňoval, asi ano, na mainstreamovém kanálu XDTV, nebo DTV, nebo jak se to jmenuje?
Ano, DVTV.
DVTV s paní Tatinovou, kde vystupoval profesor Rak, což tento pán, který si zasluhuje velkou pozornost, velice zajímavý člověk, který pracuje na poměrně exponované pozici v CERNu. Je to kvantový fyzik a vyučuje, pokud vím, na některých univerzitách. Dokonce mám za to, že i mimo Českou republiku, ale nejsem si s tím jist, tak tam hovoří o takových věcech, u kterých normálně lidé musí mít otevřenou pusu, protože to řekl bych, z pozice, z titulu oficiálního vědeckého pracovníka, experta, známého člověka, vědce, tak ty informace, které tam jaksi reprodukují, nebo o kterých tam mluví, které se týkají charakteru naší reality, které se týkají fungování lidského těla, lidského vědomí, mozku, které se týkají problematiky času, prostoru a které jaksi potvrzují v mnoha, mnoha ohledech ezoterická paradigmata, ezoterické principy, tak to je něco neuvěřitelného. A navíc tento rozhovor byl prezentován přes mainstreamové médium, ano, naprosto v pohodě. Ta moderátorka Drtinová fungovala úplně, neoponovala, neargumentovala, kladla otázky, jako kdyby mně to přišlo, jako kdyby to bylo připravené. Jako kdyby se tu opět realizovalo nějaké zadání, které souvisí s projektem odhalení. A bylo je tam velice hezky vidět, pozorný divák tam vidí, jak pan profesor ještě mimo to si navíc dává velký pozor na to, aby velmi opatrně volil terminologii, aby velmi, velmi opatrně, jaksi citlivě se k těm otázkám, které jsou také velice zajímavé, tak se prostě velice opatrným způsobem vyjadřuje. Je tu vidět, že si ti aktéři velice dobře uvědomují, že tyto informace půjdou k široké veřejnosti, k masám lidí, k masám diváků a že ty informace, aby plnily svůj účel, to znamená účel jakési aktivace pozornosti, účel ve formě jistého druhu inspirace a prohlubování zájmu u lidí, kteří se doposud o tyto záležitosti nezajímali, takže se prostě to téma nemůže přeťápnout. Jo? A oni si tam skutečně na to dávají velký, velký pozor. Tak to je taky taková poměrně zajímavá záležitost. Ten rozhovor není zase až tak starý, to je záležitost podle mě 2 měsíců maximálně, možná 3, takže se jedná o poměrně čerstvou věc. Takže tolik na úvod. Já si myslím, že těch zajímavostí kolem nás je stále plno a určitě budeme mít o čem hovořit i příští týden. Co se týče tady těchto jakýchsi aktualit, tak to mohu nazvat. Tak pokud k tomu, Pavle, nemáš ty nic, nebo nechceš tomu, jestli k tomu nechceš něco dodat?
Já bych jenom s dovolením dal pozvánku na náš sraz, který už bude za 3 týdny. Je to možné teďko, Jarouši? 2 minutky.
Určitě si dělej pozvánky, jak potřebuješ.
Dáme ji tam, protože tento pořad sleduje mnoho lidí. Tak bych tam dal pozvánku, kterou jsem před chvilkou namluvil, takže dáme ji tam a pak budeme pokračovat už v tématu, jak funguje náš svět. Tak a běží mi to? Neběží mi to. Proč? Jo, ještě. Po dobrých referencích na minulé setkání svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí v přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři svobodného vysílače CS. To bylo takový trošku, ještě nedodělaná pozvánka, ale myslím si, že svůj účel splní. A teď už, Jardo, máš prostor ty na téma, jak funguje náš svět, anatomie mocenských struktur, část 5, prosím.
Tak ještě jestli můžu, bych ano. vám tady chtěl samozřejmě popřát, ať vám to setkání vyjde. Nevím, kdy je přesně, 15. října nebo tak nějak.
5. bylo to tam.
5. října, aha. Tak ať vám to pěkně vyjde, ať vám vyjde počasí, ať jste všichni spokojení a ať samozřejmě tak jako vždycky předtím splní své poslání a účel. Takové setkání. To je velice důležité, aby vždycky ten odkaz nějaký jako to po sobě zanechalo a já si myslím, že se vám to jako moderátorům SVCS všem daří velice, velice dobře, tak věřím, že i tentokrát to bude super.
Jaruši, ještě prosím tě, mi tady volá Petr Luft. Já nevím, co chce, se udělal nějakou chybu, nebo Petře?
Ne, žádná chyba. Já bych chtěl jenom doplnit ten kvantový fyzik. Pan profesor se jmenuje Jan Rak. To je jenom takový doplněk drobnej. Tak jo, budu poslouchat dál.
Dobře, díky moc. Mimochodem, Petr Luftu se tam přihlásil, bude tam taktéž na srazu. Je to tak, Petře?
Tak. Už to zmáčil.
Dobře, ale Jardo, podle toho, co jsi říkal, tak ty asi opět nebudeš moci, že?
Já bohužel opět nemohu, protože mám vlastní akci, která je už plánovaná 3/4 roku, takže já se omlouvám. No.
Ne, opět, nic se neděje, jednou to vyjde, ale pak to bude velké.
Jako určitě, já si myslím, že to někdy vyjde.
Dobře, tak.
Že to může, jo.
Teď už věc tak. Jede.
Jak funguje svět? Celá řada lidí si myslí, nebo jako, mám na mysli jako tu naši veřejnost, a to nejen tady u nás doma v této republice, ale ono to je tak do určité míry celosvětové, tak prostě ty lidé mají za to, že tady to naše sociální prostředí, že ta naše společnost a ta osudovost té naší společnosti je primárně, jako především dominantně formována politiky a politickými stranami. Dovolím si tedy jak si navrhnout určitý specifický názor, který jak si já osobně a nejenom já zastávám, a to, ten spočívá v tom, že tomu tak není reálně. Ty politiky je potřeba vnímat jako dělníky, jako určité námezní síly, které mají za úkol objektivizovat, oficializovat, to znamená slaďovat s právním systémem zájmy, cíle a široké spektrum aktivit těch, kteří stojí za globální strukturou bankovních korporátních institutů. Ty bankovní korporátní instituty jsou někým řízeny a nad těmi skupinami, které řídí tyto bankovní korporátní struktury, čili ovládají makroekonomiku, celou globální makroekonomiku tohoto našeho světa, stojí zase na to vrcholu určité skupinky entit, jako myslím teď, mám na mysli lidí, držím se při zemi, spíš rodin, které drží skutečnou moc v profilu a v prostředí této planety. Čili odkazovat se na politiky a myslet si, že strukturálními, ale i kvalitativními změnami v politickém prostředí jsme schopni změnit fungování tohoto světa, je jeden velký omyl. Proč? No, jak už jsem řekl, protože politici a politické strany jakožto entity, které v podstatě mají za úkol, neživé entity, které mají za úkol zastřešovat fungování tady těchto politiků a fungování politických cílů, tak všechno toto je v podstatě výkonný orgán, který funguje na zakázku. To znamená na zakázku skrytých širých institutů, které stojí ještě vysoce nad tím vším, nad těmi politiky a politickými stranami a které jsou objektivizovány pouze svojí částí a tu část můžeme vnímat jako korporátní bankovní systémy. Ale to je jenom část té chobotnice, té hydry, která stojí nad tím a která svými chapadly přikazuje a manipuluje s těmi, kteří tvoří a jakoby prezentují tu nejvyšší, dalo by se říci i nejvyšší politickou sféru v rámci celé našeho světa, jako globálního prostředí, v rámci určitých geopolitických uskupení, jako je třeba Evropská unie, nebo Spojené státy, nebo Euroazijská skupina a v neposlední řadě i v rámci jednotlivých státních celků, zase jako neživých entit, skrze které se profilují různorodé národy s nějakým způsobem nastavenou politikou. Všimněte si, že k velmi radikálním změnám v nejdříve v té jakoby, nebo souběžně, jdeme tomu, to šlo, v oblasti geopolitiky a v oblasti makroekonomiky těm změnám začalo docházet s prvním rokem nového století, čili s rokem 2001, čili s prvním rokem 21. století. Podle určitých rituálních a ezoterickorituálních, anebo lépe řečeno ještě okultně rituálních systémů, prvním rokem 21. století není a nikdy nebyl rok 2000, ale je jim rok 2001. Z toho samého úhlu pohledu okultních rituálních koncepcí vezmeme-li logogenezi čísel, čili vliv vibračních polí určitých číselných signatur, tak zde hraje velkou roli frekvenční vibrační pole devítky a vibrační pole jedenáctky. Logicky potom tedy je jasné, že pakliže se měla rituálně inaugurovat fatálně kvalitativní změna na globální úrovni celoplanetární v globálním řádu fungování lidské společnosti, tak k tomu mohlo dojít buď to 11.9.2001 anebo 9.11.2001. 9.11. to prostě z určitého hlediska nešlo a nešlo to z toho důvodu, že ceremoniální věda, která se nazývá ceremoniální a archetypální okultismus, když to zjednoduším, zobecním, disponuje přes právě toho 9. listopadu svátkem. Je to okultní svátek, je to zase obřadní ceremoniální záležitost, která je vysokými mocenskými skupinami tohoto světa slavena globálně po celém světě. Čili tento den to prostě nešlo. To, k čemu došlo toho 11. září. Takže k tomu prostě 9.11. nemohlo dojít, už jenom z toho důvodu, že to byla ta koncepce té oslavy, určité rituální specifické oslavy. Takže zůstává teda toho 9.11. No a ve stejnou dobu ale v podstatě, skrytějším, to znamená okultnějším způsobem, se začíná přetvářet, nebo začíná se transformovat, dochází k změnám v systému řízení mnoha makroekonomických globálních makroekonomických faktorů, které potom vygradovaly v roce 2008 v to, co je známo jako takzvaná velká recese nebo velká celosvětová krize. Já tady mluvím o tom proto, protože a takovým způsobem, abyste pochopili, že to všechno byla plánovaná záležitost. Dlouhodobě plánovaná záležitost. Za chvilinku si řekneme, že v tom hrála naprosto unikátní roli Čína. Pakliže budete mít čas, tak se podívejte, nebo zkuste si komparativně nasnímat informace o tom, v jakém profilu, s jakou dynamikou fungovala čínská ekonomika do roku 2008, tedy do té velké celosvětové globální krize, a s jakou dynamikou začala a s jakou razancí a dynamikou začala tady ta čínská ekonomika fungovat po, takzvaně po velké globální recesi, tedy zhruba někdy kolem toho roku, na přelomu roku 2009-2010 nebo v průběhu toho roku 2010. A dojdete k velice zajímavým empirickým zjištěním, které nejsou náhoda. My si za chvilku povíme, nebo za chvilku se vám pokusím ukázat na jednom příběhu, že to všechno opravdu skutku a náhoda nebyla. A pakliže se v současné době proslýchá, anebo se na veřejnost dostávají zatím takové útržkovité informace o tom, že jak si nás tedy údajně čeká, anebo že se blíží další taková velká recese a mnohem větší, než byla v tom roce 2008. Teď jsou tady určité poukazy na Německo, které údajně už jakoby tak nějak ve smyslu jakési předehry do nějaké takové recese upadá, ale zatím je to velice nepatrné a jemné a nezřetelné, tak takové informace já bych vůbec nebral na lehkou váhu. Ale vždycky je tady si potřeba ozřejmit to, že to jsou řízené procesy. To nejsou procesy, které vznikly náhodou nebo náhodile, ale jsou to řízené a plánované procesy. Teď co teď budu hovořit, nebo o čem budu hovořit, už jsem zmínil v krátkosti před několika lety tady na rádiu SVCS, ale tenkrát zřejmě ještě k tomu nebyla úplně vhodná doba. Já se tedy v úvodu vrátím k tomu, co jsem sdělil, a potom na to navážu, potom na to budeme navazovat a budeme ty záležitosti rozvíjet ještě dál. Hmm. Ale vždycky je tady potřeba, a to chci zdůrazňovat, já se k tomu budu vracet, budu zdůrazňovat, že je potřeba, že to všechno budu říkat z toho důvodu, aby jste si jaksi ujasnili, abyste byli schopni vidět ty procesy, které staly za oponou toho objektivního, jakoby toho oficiálního, toho, co nám bylo sdělováno. Když hovoříme o roku 2008 a když hovoříme o prvních letech 21. století, tak nelze nezmínit určitou entitu určitého člověka, velice chytrého člověka, čínského matematika, který se jmenuje doktor David Xavier Li. A tady tento doktor David Xavier Li právě v těch prvních letech 21. století přišel s obrovským, teď to dám do uvozovek, objevem, který bychom mohli přirovnat k Albertu Einsteinovi a jeho vzorci E se rovná MC na druhou. Já bych tě, Pavle, nyní poprosil, jestli by si mohl matematický vzorec Xaviera Li teď dát na obrazovou platformu, protože přesně tento matematický vzorec způsobil totální, ale naprosto totální poprask a rozruch v sféře bankéřů, v oblasti makroekonomiky a v podstatě se stál činidlem, spouštěčem řetězové dominové reakce, která vyvrcholila, zase dám do uvozovek, katastrofou v tom roce 2008. Tady tento vzorec, který byste tam teda už měli vidět.
Ano, Jardo, může si to zkontrolovat na Skypeu?
Já nemám to před sebou, tu obrazovku, ale to je jedno, takže tam je, jasně. Tak v té odborné terminologii se nazývá kopula. Kopula, co to je kopula? Je to v podstatě určité statistické opatření, které představuje více proměnným, nebo ano, které představuje více proměnným rovnoměrné rozdělení, které zkoumá vztah nebo závislost mezi mnoha různými proměnnými procesy. A v té ekonomice a makroekonomice máme gigantické množství různých proměnných. Ano. A tady ten doktor Li, on v podstatě přišel s metodou, jak neuvěřitelně zajímavým způsobem zjednodušit aplikaci nebo zjednodušit aplikaci či jaksi fungování tady těchto proměnných v ekonomických systémech. Pojďme si něco říct k tomu doktoru Li. Tady ten člověk v podstatě vyrostl na venkově v 60. letech v jedné z čínských provincií a později získal magisterský titul v oboru ekonomie na univerzitě v Nankaj a záhy na to odešel z Číny. Odešel z Číny proto, protože chtěl dosáhnout titulu MBA. Studoval na Laval univerzitě v Quebecu v Kanadě a tady na této univerzitě taky ten titul MBA dostal a v podstatě na to získal magisterský titul v takzvané pojistné matematice. Pojistná matematika je velice zajímavá záležitost. Je to v podstatě, ona souvisí s výpočtem rizik v kontextu s problematikou a s politikou úvěrů a s politikou určitých pojistných operací a tak dále. No a tady ten člověk, on se postupně vypracoval a na poměrně vysokou úroveň ve smyslu této specializace, takže získal titul PhD v takzvané matematické statistice a ten titul PhD získal na univerzitě Waterloo v Ontariu v Kanadě. V roce 1997, tedy ke konci 20. století, doktor Xavier Li získal poměrně významný post v kanadské imperiální obchodní bance, kde měl právě na starosti mechanismy řízení zkoumání rizik a on tady v této profesi byl velice, velice dobrý. Potom v roce 2004, všimněte si, 3 roky tedy po tom roce 2001, tak přešel v roce 2004, pokud si dobře pamatuji, tak přešel do Institutu ekonomického bankovního domu Berkeley Capital a v podstatě v tomto roce vyprodukoval, tedy uvedl do života tady tento vzorec. Pakliže byste chtěli detailnější informace velice zajímavého charakteru o tomto vzorci o doktoru Lee, tak si prostudujte knihu, která se nazývá Formule pro katastrofu, nebo Formule, která iniciovala katastrofu, od poměrně velkého odborníka na ekonomické otázky Felixe Salmona. A rešerže, velice zajímavá, tady k této publikaci, k této knize, vyšla už někdy v březnu roku 2009 v časopise Wired, a tím byste možná mohli začít, protože i v tom článku v tom časopise Wired je zmíněna celá řada velice zajímavých věcí. No, každopádně tady ten matematický vzorec toho doktora Lee se začal postupně a pomalinku používat a během následujících zhruba 5 let, to znamená v tom roce 2008-2009, tady ten vzorec byl znám také pod termínem Gaussova kupulární funkce. A v podstatě umožnila modelování nesmírně složitých rizik a vztahů rizik, jak už jsem řekl, během širokého spektra bankovních operací, údajně, to se dává do úzovek, s velkou přesností a poměrně velkou jednoduchostí. Byl to totální průlom, byl to prostě absolutní přelom, bylo to něco naprosto fantastického. Leeova metoda byla velmi rychle přijata v podstatě všemi instituty ekonomickým, od dluhopisových investorů až po Wall Street, banky Wall Street, až po ratingové agentury, až po regulační agentury, a všude se začaly vydělávat prostě obrovský peníze. A varování, která jakoby na pozadí se počala pomalinku jakoby objevovat, tak v té fascinaci, v tom až fanatickém prostě nadšení byla těmi ekonomickými instituty zcela, ale skutečně prostě zcela ignorována. No a pak se stalo to, že prostě v tom roce 2008 se tady ten model totálně rozpadat. Ano, finanční trhy se začaly chovat naprosto nepředvídatelným způsobem a začala se chovat především úplně jinak, než jak by se očekávalo podle toho Leeova vzorce. Ta realita nakonec byla úplně někde jinde, než tedy, jak už jsem řekl, bylo předpokládáno. A v tu chvíli se prostě rozběhla destrukční řetězová reakce, která vešla do jaksi do historie, to ještě i naši potomci a potomci naši potomku se to určitě budou učit, o tom učit, která vešla do historie jako nástroj, který způsobil naprosto fatální ztráty a v podstatě světový finanční systém, alespoň na nějakou dobu, zhroutil totálně, zhroutil do kolen. A kde tedy byl ten zakopaný pes, že to takhle dopadlo? No a ten zakopaný pes spočíval v podstatě v jednom velice důležitém termínu a ten termín se nazývá korelace. Ono se totiž na první pohled jakoby ukazovalo a i zdálo, že ten Liu vzorec dává naprostý smysl tisícům různých proměnných, které v těch ekonomických operacích a bankovních operacích prostě probíhají a musí být brány v podstatě v potaz. Jo? Abyste to dobře pochopili, o co tady jde a jak prostě ta korelace, matematická korelace funguje, tak bych vám to ukázal na jednom takovém jednoduchém příkladu. Představte si, že máte, já nevím, třeba studentku, která se jmenuje Jana. Ano. A pravděpodobnost, tady u této studentky pravděpodobnost, že se její rodiče, dejme tomu v tomto roce, rozvedou, činí statisticky asi 5%, čili riziko je 5%. To, že ta Jana dostane vši, je také 5% záležitost. Stejně tak šance, že tady ta studentka Jana uvidí učitelku, já nevím, uklouznout na slupce od banánu, je asi také 5%. A pravděpodobnost toho, že by vyhrála ve třídě, dejme tomu nějakou pravopisnou nebo matematickou soutěž, je také 5%. To je určitý axiom. Těch 5% jsou určité axiomy, které vychází z jasně stanovených modelů pravděpodobnosti. Tak a teď, když by investoři obchodovali s cennými papíry na základě šancí nebo na základě pravděpodobnosti a možností, tak by v podstatě podle tady tohoto modelu všichni obchodovali za víceméně stejnou cenu a se stejným rizikem. Jenomže ta situace ve skutečnosti, ty věci nejsou vůbec tak jednoduché. Jsou mnohem složitější. A zase to ukážeme na tom příkladu té studentky Jany. Představte si, že v té škole nebo v té třídě není jenom Jana, ale je tam i druhá studentka, která sedí vedle ní v lavici a ta studentka se třeba bude jmenovat, já nevím, Květa. Jo? Třeba Květa. A teď, považte, už tam není jenom jedna studentka, ale jsou tam dvě studentky. A jak se nám to začne zamotávat? Vezměte si, pokud by, když budeme brát potaz, že by se rodiče Květy rozvedli v tomto roce, tak jaké jsou šance, že se v důsledku toho rozvedou rodiče Jany? Stále 5%. Korelace je téměř tedy nulová. Pokud by ale studentka Květa dostala vši, tak jaké šance jsou, že ty vši dostane i Jana? No ty šance jsou mnohem vyšší. Jsou totiž zhruba 50%. Sedí vedle sebe v lavici. Hrajou určité proměnné. Takže co to znamená? Znamená to, že korelace se pohybuje zhruba s určitou pravděpodobností na indexu 0,5. Pokud studentka Květa uvidí učitelku uklouznout na banánové slupce, jaké je šance, že to samé uvidí i studentka Jana. No opravdu velmi vysoká, protože totiž sedí vedle sebe v lavici. A tato pravděpodobnost může být až 95%. Což znamená, že korelace se blíží, faktor korelace se blíží číslu 1. Velmi, velmi těsně číslu 1. No a pak máme tu soutěž, že? Takže pokud studentka Květa vyhraje ve třídě matematickou soutěž, jaké je šance, že ji vyhraje také studentka Jana? No naopak téměř nulová, když ji vyhrála studentka Květa. Což znamená, že korelace jde do záporných hodnot, čili minus 1. Ano? A teď si představte, že na této planetě existuje a žije přes 7 miliard lidí. Ne dvě studentky, ale 7,5 miliard lidí. Do toho tu máte miliony různých mechanismů, nejen ekonomických, ale i politických, geopolitických a dalších. Pak tu máte miliony určitých historických vlivů, které zasahují do současné společnosti, jako jsou určité vzorce chování, jako jsou určité trendy uvažování přetrvávající a tak dále a tak dále. A to všechno samozřejmě jsou proměnné rizik v ekonomických procesech. No, ale v našem případě jde o to, že ten vzorec doktora Lee tato rizika v podstatě velice chytrým způsobem hluboce zbagatelizoval, se řízl na tu velmi, velmi obecnou, dalo by se říct velice obecnou rovinu. A ten mechanismus, ten nástroj byl jako kůstka, jako kost, takhle pěkně předhozen hladovým vlčákům z Wall Streetu a prostě hladovým vlčákům ve smyslu těch vysokých bankéřů a bankerských lobby a bankovních korporací a tak dále a tak dále. No a samozřejmě, že tady pochopitelně muselo zákonitě dojít k tomu, že ta bomba, ta časovaná bomba musela prostě explodovat. A ona také o několik let později explodovala. Teď bych tady mohl hovořit o swapech a zajištěných dluhopisech a dalších prostě věcech, ale abych to ještě více jakoby přiblížil tu problematiku, já jsem nad tím dlouhou, jako jak funguje oceňování rizik, já jsem nad tím dlouhou dobu přemýšlel a pak jsem si říkal, ne, to na této úrovni si myslím, že by to nemělo smysl, jenom by vás to odradilo a v podstatě neplnilo by to ten účel tady tohoto výkladu. Mně totiž jde o to, aby jsme začali uvažovat nad tím, že to, co proved ten doktor Xavier Li, ten Číňan, nebyla náhoda, ale že to byl záměr. Že to byl útok na západní systém, na západní ekonomický systém. Že to byla neuvěřitelně chytře vymyšlená operace, která způsobila to, co způsobila. Do konce roku, v podstatě na konci roku 2001 bylo ve swapech úvěrového selhání nesplaceno nějakých, já nevím, plus minus 900 miliard dolarů. Do konce roku 2007 tady toto číslo stouplo na více jak 62 bilionů dolarů. Ano. Takže to jsou šílené, to jsou naprosto šílené položky, jo? Tady toto. Takže toto všechno je potřeba si prostě neustále uvědomovat. Tak a teď půjdeme dál. Co se stalo s doktorem Li potom, když explodovala atomová bomba v uvozovce světového makrosystému, jako uvnitř makrosvěta, ekonomického makrosvěta. Doktor Li se vrátil urychleně, rychle se, v tom roce 2008 se vrátil do Číny. Zpátky do Číny. Ano. A najednou ta debata o příčinách a zaviněních, jeho zavinění, které stálo za tou globální krizi, tak v podstatě bylo ticho po pěšině. Nikdo to nějak neřešil. Ano? On se, ten doktor Li, vrátil do Číny, konkrétně do Pekingu, a představte si, co dostal za úkol. On se stal nejvyšším šéfem v Číně, který měl na starosti dohled nad oddělením řízení rizik při China International Capital Corporation. Jinými slovy, ten, který měl ty největší znalosti ohledně té atomové bomby, co ta atomová bomba může způsobit, tak on teď v této chvíli měl na úkolu ochránit, vytvořit imunizaci Číny v té ekonomické a makroekonomické sféře vůči tady tomuto dominovému efektu, té řetězové reakci, která v tom globálním prostředí prostě začala, která prostě se začala naprosto nezdržitelným způsobem rozbíhat na všechny strany. Ano. A to ještě ale samozřejmě není zdaleka všechno. Ano. Totiž teď vám povím ještě další velice zajímavé soustažnosti a souvislosti. Jak už jsme si řekli, doktor Li byl od roku 1997 zaměstnán v kanadské imperiální obchodní bance a odtud v roce 2004 přešel do Berkeley's institutu ekonomického, kde potom fungoval dál a kde vlastně došlo k prezentaci toho jeho vzorce, čili té ekonomické atomové bomby. Ano. A v souvislosti s tady tím institutem v Berkeley se objevuje ještě další čínské jméno. To znamená, na té scéně se začíná pohybovat ještě další Číňan, nebo člověk s čínskými kořeny. Já než budu pokračovat dál, tak tady potřebuju, proto jsem se trošku zarazil, protože bych tady potřeboval vysvětlit totiž, jak to v Číně je s jménama. Jo, protože tady ty jména budou hrát docela totiž důležitou roli v tom našem výkladu.
Asi tam mám ten obrázek, že, s těma jménama.
Ne, ještě ne. To ještě ne. K tomu ještě dojdem. To ještě se k tomu vůbec nevztahuje. Tak, tady u nás se jmenujeme systémem Pavel Hlávka, jo? Jaroslav Chvátal, jo? A tak dále. Jenomže drtivá většina lidí, obyvatelstva v Číně, má jména strukturovaná tak, že na prvním místě je příjmení a teprve až na druhém místě je jméno. Takže tady v tomto kontextu my bychom se psali a jmenovali Chvátal Jaroslav a třeba Hlávka Pavel. Ano. To znamená, že na příjmení je v Číně samozřejmě kladen extrémní důraz. Opravdu extrémní důraz. A teď Li je v Číně velmi běžné, ale skutečně velmi běžné příjmení. Něco podobného jako třeba Novák nebo Novotný tady u nás v České republice. Mentalita čínského národa je ale nastavena tak, že samozřejmě v Číně je mnoho Li, obrovské množství lidí. Tak jako u nás je spoustu lidí, kteří se jmenují Novák nebo Novotný. Ale v Číně to funguje tak, že lidé, kteří mají společné příjmení, byť ale nemají žádný pokrevní vztah mezi sebou, to znamená, nejsou to příbuzní, jo? Blízký příbuzní nebo vzdálení příbuzní, tak tyto lidi se navzájem vnímají a nejsou to příbuzní, ale mají jenom stejné příjmení, jako tak, že pochází ze stejného klanu, jako ze stejného historického, prehistorického prostě klanu. V čínské kultuře prostě lidé se stejným příjmením, i když nejsou vůbec příbuzní, tak mají k sobě mnohem blíž, přirozeně mnohem blíž, než lidé s jinými příjmeními mezi sebou. Ano? To znamená, že tito lidé se stejným příjmením, i když nejsou příbuzní, mezi sebou udržují určité nadstandardní vztahy. Je to úplně přirozené. Udržují vysoký rámec komunikace, setkávají se, mají různé srazy. Jo? Něco podobného jako u nás v Pavlíku v té komedii, jak se to jmenovalo, jak tam byli Novákové, hrál tam Luděk Sobota.
Dynastie Nováků?
Ne, Luděk Sobota, Kopecký, a tam potřebovali prachy, že jo, tak vymysleli prostě sraz Nováků. A udělali, je to taková komedie, a tam vymysleli prostě průkazky a poplatek byly 2 koruny nějak nebo kolik, jo. A sešlo se jim tam prostě, já nevím, kolik tisíc Nováků prostě z celé republiky potom v finále. Tak toto je něco podobného v té Číně, ale v té Číně je to úplně jakoby přirozená záležitost. No a v té kanadské imperiální bance, když ten Xavier Li fungoval, jako když tam působil, tak tam zároveň působil i jakýsi Li Kai-shing, což byl velmi významný akcionář tady té kanadské imperiální banky. Ano. A ten Li Kai-shing je také nesmírně zajímavá entita, nesmírně zajímavá osobnost. Mm-hmm. On totiž, tady ten Li Kai-shing, je jeden z nejvýznamnějších miliardářů Hongkongu, který má 2 syny, Viktora Singa a Richarda Singa, a on společně tady s těmi svými syny se navázal na velmi významné vládní posty v Hongkongu, a tady tento člověk sehrál extrémně důležitou roli při převodu Hongkongu z britské kolonie zpátky pod čínskou jurisdikci. Kvůli tomu jsou tam teď problémy v tom Hongkongu, jak se tam demonstrujou ti studenti a tak dále. Jo?
Ano.
A on jako miliardář, ten Li Kai-shing, byl v kontaktu s doktorem Xavierem Li, neboli Li Xavierem, doktorem. Jeden Li a druhý Li. Oni nemají mezi sebou žádný příbuzenský vztah, ale z čínské tradice patří pod jeden klan, takzvaných Liu. Ano. Oni spolu komunikovali. A teď, finanční říše, to finanční impérium miliardáře Li Kai-shinga je naprosto monumentální, a bylo monumentální už v té době toho 97. roku, neboť se rozprostíralo a rozprostírala přes asijské mediální korporace, přes finanční trhy, ano. A navíc tady ten Li Kai-shing byl po určitou dobu šéfem čínské mezinárodní svěřenecké a investiční společnosti, která měla na starosti zahraniční obchod Číny se Západem, a zejména pak se Spojenými státy a s Kanadou. A poté, co Xavier Li, ten, co vymyslel tu kopulu, tu rovnici, ten dynamit, tu atomovou bombu, v roce 2004 opustil Kanadskou imperiální obchodní banku, aby přišel pod Berkeley institut, tak Li Ka-shing v tu chvíli odprodal svůj velký podíl v té bance, který měl jako akcionář, hned rok na to. Tady ta časová synchronicita totiž není vůbec náhodná. Ano. Mm-hmm. Ale to ještě není všechno. Zajímavá věc je tady další. Když se podíváte do Burkova genealogického institutu a podíváte se speciálně na rodinu Li Ka-shinga, tak zjistíte, že jedním z pra předků Li Ka-shinga byl císař, čínský císař Li Zhuangxua, který vládl v období 2000 let před naším letopočtem a který založil dynastii Tang, jakoby ta rodina potom založila dynastii Tang v letech 618 až 906 našeho letopočtu. Ale to ještě není všechno. Ukazuje se, že Li, ta linie, rodová linie Liu přes Ka-shinga byla do finančního řízení čínské říše v těch dobách historických zapojena a do obchodování zapojena od jak těživa v podstatě. V podstatě od samého počátku, co tady ta rodina, jak bych to řekl, tady ta rodina linie existovala, tak takhle prostě fungovala. Navíc to byla dynastie Tang, tedy prapředci našeho Li Ka-shinga, kteří v Číně, tady, kteří v, Číně, v, tom, v té čínské říši v době dynastie Tang zavedli papírové peníze. Mm-hmm. Takže, když to teď shrnu, máme tu velice zajímavé tři faktory. Máme tu starý a vlivný čínský klan, který je do velké míry zapojen do politiky a financí už od rané čínské historie. Za druhé, ten samý klan je zapojený do stejných činností a stejných aktivit v současné době. A za třetí, je přinejmenším jeden člen tohoto klanu, teď to beru jako klan Liu, jako obecně, tak jeden člen, tedy Xavier Li, vytvořil dramatický matematický vzorec, který vedl k největší současné ekonomické krizi na světě. A na pozadí toho všeho máme k dispozici indicie, že toto byl záměr. Byl to záměr, který v podstatě zrežíroval, čili Xavier Li dostal zadání. Teď budeme spekulovat. Toto, co řekne spekulace, od čínské vlády, aby vytvořil jadernou zbraň v oblasti ekonomiky a tuto jadernou zbraň chytře a ve vhodnou dobu odpálil. A až ji odpálí v té západní hemisféře světa, tak aby se rychle vrátil zpátky do Číny, už jenom proto, aby v podstatě získal ochranu. Aby za hranicemi Číny, aby uvnitř Číny byl chráněn, tedy těmi čínskými politiky a vůbec tím systémem, ze kterého on vzešel. Ano. Je logické, že po návratu ten Xavier Li převzal významnou pozici v čínské finanční korporaci, zabývající se zámořským obchodem, ano, a stejně tak výpočtem rizik v těch makroekonomických oblastech. proto, aby imunizoval čínskou, maximálně možné míře, imunizoval čínskou ekonomiku. Ano? Tak, a teď důležitá věc. Doktor Xavier Li a stejně tak i Li Kai-sing, oba dva jsou součástí jako rody, jako rodiny, byly od jak těžové jejich rodiny, byly od jak těžové součástí notorické známé čínské tajné společnosti, která se nazývá Triáda. A teď já bych tě poprosil, aby si tam tedy opravdu dal tu tabulku.
Ano.
Tak, protože ta tabulka nám ukazuje hierarchii nebo strukturu čínské triády, respektive strukturu čínských rodin, které jsou vrcholným způsobem zapojeny do čínské triády, tedy tvoří páteřní osu čínské triády. Přičemž čínská triáda, jednoduše řečeno, je něco podobného jako linie P2, což je tajné společenství, které je mixem něco mezi zednáři a mafií italskou. Něco v tom slova smyslu. Zednářsko, mafiánská prostě kvalita, která se odráží v lóži, takzvané lóži P2, která se proslavila neblaze různými aktivitami pod záštitou Vatikánu například, ale ona je vůbec v té Itálii a nejen v té Itálii, ta P2 velmi známá. Já tady mám takovou, u té P2 mám takovou obrovskou knihu tady jednu, ale teď ji nebudu hledat, velice od doktora Phelpse, který fungoval svého času jako vysoký důstojník, jako výkonný činitel uvnitř P2 do té doby, než se mu podařilo utéct doslova do písmene na jeden tichomorský ostrov, kde potom během následujících měsíců sepsal monumentální publikaci, která se nazývá Asasíni z Vatikánu, nebo Vatikánští asasíni. No, on tu knihu dopsal a stihnuli dopsat, tedy ještě předtím, než byl zabit. Jo? A on to věděl, že už moc času nemá. Pojďme se ale podívat tady na tu strukturu. Tak, ústředním řídícím článkem čínské triády je rodina Li Qingtiang. Následuje rodina Li Xianqing, která v podstatě zastupuje tu ústřední rodinu Li Qingtiang. A potom už jsou rodiny, které mají rozdělené kantony oblasti v Číně. Alespoň ty nejvýznamnější. Pro oblast nebo kanton Hunan, tak ten tu oblast řídí triáda pod taktovkou rodiny Li Xiucheng. Kanton Honan řídí rodina Li Hung. Kanton Shanghai a celou tu oblast přilehlou řídí rodina Li Kai-chen. Provincii nebo kanton Guangxi řídí rodina Li Lap-ting. Dále Shanghai a ještě další přilehlé oblasti, včetně Hongkongu, řídí rodina Li Ping-ching. Pak je tam rodina Li Xing-chin a Peking a oblast Facan řídí rodina Li Wen Mao. V rámci zase samozřejmě v rámci triády. Kanton Hunan, což je ten kanton, který jsem zmínil, ale v tom kantonu Hunan je aktivní také rodina Li Yuan Fa. V Hongkongu ještě dále aktivní triáda přes rodinu Li Hoi Fat. A ve Velké Británii a vůbec mimo Čínu jako takovou, tak aktivity triády řídí rodina Li Jafar Mach. Ano. Tady tyto informace jsou staré několik let a podle všeho by měly být funkční, jakoby ty informace platit i pro současnou dobu. nebo i v současné, tedy v současné době. Kolik máme hodin, prosím tě, pěkně?
No, skoro půl jedenáctý.
Je, ono to zase uteklo. Pane bože. Tak pojedem bez přestávky, asi co říkáš.
No tak asi jo, ano.
Asi jo, no, asi jo.
Asi ano, takže pokračuj tady v tom a uvidíme, jak to dopadne, třeba dáš potom na závěr jenom takovou ochutnávku na ten příští téma.
Já tady dokončím jenom ano, tady ano. Nějaké ty informace a pak hnedka půjdeme na to druhé téma. Jo? Takže takže já tady ještě teda zmíním nějaké ty základní faktory týkající se toho klanu Li, jak jsme si už vysvětlili, jak fungují prostě ty příjmení, podle toho, jak fungují ty příjmení v té Číně. Takže co jsme se dozvěděli v podstatě? Za prvé, že klan Li má velmi starodávné kořeny, je extrémně vlivný se silnými vazbami na vládu, politiku a finance uvnitř Číny. Za druhé, že klan Li je napojen nebo úzce propojen a provázán s tajnou společností nebo s tajným společenstvím, která je všeobecně známá jako čínská triáda. Přičemž tato společnost za A realizuje okultní náboženskou činnost, to je všeobecně známo, za B organizuje, řekl bych, prostřednictvím syndikátů různě kriminální aktivity přes atentáty, vydírání a různé takové ještě jiné neblahé věci, které nemá smysl si tady, myslím, jako vyjmenovávat zbytečně. Za třetí, klan Liu je jasně spojen s matematickým modelem hospodářské a úvěrové makroekonomické aktivity, která nakonec vedla k totálním a dramatickým událostem v tom období od roku 2008. To samo o sobě naznačuje přinejmenším skrytý zájem na strategickém a taktickém vývoji v určitých formálně explicitních modelů v oblasti makroekonomiky s cílem rozbourat nebo narušit, bych řekl, ekonomickou infrastrukturu západního světa se získáním taktické výhody v té ekonomické oblasti pro Čínu, čínské impérium. No a v té čtvrté, za čtvrté, a to s tím souvisí, je ten model, který byl takto nastaven, je v podstatě způsobil onu velmi výraznou a problematickou hospodářskou recesi, která ale především, a o to tady šlo, ovlivnila široké spektrum vysoce vlivných a mocných institucí angloamerické, nebo tedy anglosaské, respektive angloamerické finanční elity. Tak a v tomto bodu bych tady toto téma ukončil. Můžeme Pavlíku dát jednu písničku a půjdeme na druhé téma, které máme společně připravené.
Můžeme, samozřejmě, já ji tam šoupnu, ona bude jenom 3minutová, takže abychom přehodili titulky. Jedem.
Všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací. Slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu. Tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí. Bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými pratimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí,
všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Putujeme nekonečným časom, štekli mám v ňom hebkosť tvojich vlasov. Múdra žena, ty vieš, čo je bolesť, svoju nehu v dlaniach prosím dones. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými piatimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak a jsme tu zpět ve vysílání už s novým tématem. Všimněte si na obrázku, že analýza aktivit neznámé létající technologie v blízkosti Země. A hned tam máte jeden obrázek. Jardo, můžeš začít.
Tak určitě jste se tedy možná, někteří z vás, asi ano, s tímto tématem setkali v rámci nějakých takových útržkovitých zpráv a tak dále, někde na internetu a podobně. A já jsem si tedy vzal za úkol, dovolil jsem si tedy vytvořit, sestavit tedy toto téma do nějakého komplexního celku a odpřednášet vám ho zde zhruba v nějakých 6-7 částech, tak abyste měli k dispozici ucelené, pokud možno ucelené informace i s obrazovou, určitou obrazovou přílohou k dispozici pro své vlastně studium a případně další bádání. V podstatě se jedná o velice zvláštní a zajímavý výskyt neméně zvláštní létající technologie, která byla v masivnějším měřítku, začala být registrována kolem roku 2007 a 2028, nejdříve ve Spojených státech amerických, a v současné době její výskyt registrujeme i v mnoha jiných částech našeho světa. Včetně České republiky. Co to znamená? Znamená to, že pakliže by někdo z našich diváků nebo posluchačů se tady s tímto fenoménem setkal a i kdyby se to nepodařilo vyfotografovat nebo natočit na video, tak bych byl moc rád, kdybyste mohli kontaktovat naše studio v Plzni, tak aby byla zabezpečena zpětná vazba, určitá kontinualita mezi mnou a tady Pavlem Hlavkou a případnými svědky, protože tady tento fenomén opravdu nelze brát vůbec na lehkou váhu. Totiž podle všech dosavadních svědeckých prezentací, včetně videí, ale i včetně fotografií, vyplývá, že tato technologie nedisponuje žádným klasickým pohonem. Zaprvé nevydává a skoro vůbec žádný hluk. Pakliže nějaký zvuk vydává, tak je to bzučivý zvuk, který se nejvíce blíží zvuku transformátoru. Objekt je schopen se objevit náhle, jako kdyby se prostě vylihl z prostoru. To znamená, on nepřilítává jakoby od někud, ale prostě objeví se, jakoby materializuje se z ničeho nic a stejně tak mizí po několika vteřinách anebo několika desítkách vteřin. Velice často je tento objekt registrován v blízkosti elektrického vedení, ať už místního elektrického vedení, anebo i velmi vysokého vedení o velmi vysokém napětí, nejenže se pohybuje v blízkosti, ale i přímo je schopen se dotýkat drátů. Mnoha svědkům toto přišlo, jako kdyby nějakým způsobem se nabíjela tato věc z elektromagnetického pole, které ty dráty obklopuje. Další důležitá věc spočívá v tom, že ty objekty prezentují velmi bizarní, jsou formovány velmi bizarním designem, který jaksi není typický pro žádné letadla ani pro normální klasické drony. Ano. Navíc, to na tom jednom snímku to potom uvidíte, byly zaznamenány znaky na trupu nebo na vnějších částech tady těchto těles a tyto znaky v podstatě jsou jakési symboly či hieroglyfy, které neodpovídají žádnému známému současnému písmu. Ani jazyku. Byly zaznamenány výpadky různých zařízení a různých technologií, jako jsou třeba vozidla, ať už nákladní, anebo osobní, kdy selhával motor vozidel, to znamená v blízkosti těchto objektů prostě ty auta se staly nepojízdnými. Byly zjištěny i určité účinky na lidský organismus, o kterých tady budu hovořit v rámci tady této problematiky detailním způsobem. V té první části toho našeho výkladu, což tou první části myslím tuto část a v podstatě příští týden pokračování, vás seznámím se svědeckými výpověďmi, s těmi nejzajímavějšími, na které jsou propojeny, které jsou provázány s fotografiemi, pokud si myslím poměrně hodně vypovídajícího formátu. Potom nejdříve se budeme zabývat svědeckými výpověďmi z oblasti Spojených států amerických, kde to všechno jakoby zřejmě začalo. Potom se budeme věnovat případy z jiných částí světa a měl bych tu potom odprezentovat i dva případy z České republiky, které se mi podařilo jaksi zjistit nebo zaregistrovat nebo jaksi zajistit. Ono, ale těch pozorování ve skutečnosti může být a asi bude mnohem, mnohem více. A potom v té další části tohoto tématu se budeme zabývat samotnou technologií. Proč? Protože minimálně v jednom nebo ve dvou případech se podařilo sesbírat nefunkční součástky nebo nefunkční součásti tady tohoto, já nechci říkat dronu, ale tady těchto objektů. Znamená to, že minimálně v jednom nebo dvou případech došlo k havárii, k znefunkčnění tady této technologie a k následnému sběru součástek, které byly náhodně nalezeny turisty ve dvou lokalitách, a tyto nalezené věci pak byly odeslány k nezávislé forenzní analýze, chemické, fyzikální, meteorologické analýze, a vzešly z toho poměrně velice zajímavé výstupy, se kterými vás také zde budu snažit se seznámit. A v neposlední řadě v rámci tohoto tématu budeme si povídat a diskutovat o tom, odkud tyto technologie pochází, kdo nebo co za nimi stojí a jaký smysl, jaký význam v podstatě má pohyb a aktivity těchto technologií v prostředí tedy tohoto našeho světa. Zde se pokusím vás, milí přátelé, seznámit s těmi nejznámějšími teoriemi a hypotézami, které se mohou samozřejmě někdy i vzájemně si mohou protiřečit, ale to vůbec nevadí, no, pak je to velmi důležité, abychom komparativně mohli v komplexnosti jak si analyzovat tady tuto problematiku. Je potřeba tedy studovat všechny ty linie názorové a všechny ty jednotlivé pohledy a hypotézy týkající se tady této záležitosti. První zadokumentovaný případ pozorování tady této technologie, k tomu se váží první čtyři fotografie, které kolega Pavel vám určitě postupně bude dávat na obrazovou platformu, tak pochází z 12. dubna roku 2007. Svědek, který poskytl tady tyto materiály a se kterým byl potom veden rozhovor v rámci velmi sledovaného pořadu Coast of Coast ve Spojených státech, vystupuje pod pseudonymem Chad. A tady tento člověk v krátkosti shrnuje svůj vlastní příběh, kdy se svojí manželkou 12. dubna roku 2007 byl na procházce v takovém lesíku nebo lesoparku, dalo by se říci. Přičemž v jedné konkrétní chvíli uslyšel svědek, který uslyšel bzučení, takový bzučivý nebo bzučivě svištivý, ale spíš bzučivý zvuk nad stromy. Přičemž ten zvuk byl velice netypický a rozhodně, jak on uvádí, nesouvisel ani nemohl souviset s klasickými letouny nebo s klasickými letajícími objekty, takže ho to pochopitelně upoutalo a vyšel spoza stromu se podívat, co to tedy ten zvuk vydává. A uviděl na obloze objekt, který vyfotografoval. Ten objekt se nachází na prvních dvou fotografiích, kdy nachází se na fotografii číslo jedna, přičemž ten objekt se pohyboval velice tiše, s jemným bzučivým zvukem a pomalu, přičemž objekt byl charakterizován jakýmisi kovovými vlákny, které vidíte na fotografii, které vytváří takový jakoby jako anténky nebo jako něco jako hromosvody prostě nahoře, takový košík jakoby, s prstencovým tělesem centrálním, ze kterého vystupuje do stran pět takových tykadel, jakoby, nebo takových jakoby křidílek, nebo křídel. Přičemž objekt chvílemi rotoval kolem své osy a chvílemi se trhavými pohyby pohyboval různorodým směrem. A ten svědek říká, nebo naznačuje, nebo se vyjádřil, že mu forma pohybu toho objektu nejvíce připomínala let vášky nad jako hmyzu vášky, kterou můžeme vidět třeba nad potokem nebo prostě nad nějakým rybníkem, jezerem. To znamená, že on ten objekt dokázal po určitou dobu stát na místě a pak najednou trhnutím změnil svoji pozici a změnil i orientaci letu, což normálně letadlo nedokáže a v podstatě to nedokáže ani dron, jo, klasický. Ta kinetická samozřejmě, nebo ta tíhová energie, která tam u toho vznikala, nebo vzniká, musela být poměrně dosti velkého kalibru. No, zajímavé na tom je to, že o několik dní později na tom samém místě, nebo o několik set metrů dál, ten samý člověk, svědek Chad, se svým kamarádem ale už pořídili další snímky, to je snímek druhý a snímek třetí a snímek čtvrtý. Tady tyto snímky, snímek 2, snímek 3 a snímek 4, pochází z videa. Jsou to vlastně fotky pořízené z videozáznamu, který má délku, nebo který trval nějakých 40 vteřin, než ten objekt zmizel. Na první pohled je tady patrné, že objekt má jiný design, než trošičku jiný design, než objekt na tom snímku číslo 1, ale ten design je v mnoha ohledech zase hodně podobný. A co je nejzajímavější, podařilo se jim tedy z toho videa udělat snímek, kdy se ten objekt pohyboval nad její hlavami. To je ten snímek číslo 3, kde vidíte v podstatě ten objekt ze spodu. Vidíte jakoby přes ten prstenec průhled k těm tyčkám nebo těm drátům, které samozřejmě tam vedou směrem nahoru. A všimněte si, že ta spodní část těch křidílek, jakoby, které mají jsou tak jako zvláštně sestaveny, tak jsou popsané a jsou tam, nachází se tam na nich různé znaky a je tam patrné písmo. Když byste si tady tuto fotografii zvětšili dostatečně, tak zjistíte, že se nejedná o klasické písmo, ale jde o velmi bizarní hieroglyfy, které z hlediska etymologického nebo respektive lingvistického nesouvisí s žádným známým písmem. Oba dva svědci, kteří tedy natočili tady tento objekt proletávající v jejich blízkosti a nad její hlavou, sdělili, že o několik dní později u obou dvou oba dva svědci začali trpět bolestmi hlavy, které se poměrně dost dramatickým způsobem stupňovaly. A špatně se udělalo i manželce toho našeho svědka, přičemž u ní byla potíž ta, že jeho žena byla v pokročilém stádiu těhotenství a oni se opravdu začali obávat, aby tedy nepřišli o své dítě, případně aby se to nějakým způsobem neodrazilo na zdraví potom toho později narozeného potomka. A z tohoto důvodu navštívili několik lékařských zařízení, kde si nezávislým způsobem nechali udělat zdravotní rozbor s poměrně zajímavými, výsledky. Když bychom tu zdravotní část jakoby shrnuli do nějakého jednoduchého výstupu, tak ty symptomy a to, co ty markery, které byly zjištěny tím vyšetřením zdravotním, vypovídaly nebo odpovídaly tomu, že ten muž, ta manželka, ten svědek, ta jeho manželka a ten kamarád jejich, jako kdyby byli vystaveni extrémně silnému elektromagnetickému poli s prudkou nebo s prudkými změnami gravitačního pole. Samozřejmě, že lékaři, kteří ty výstupy studovali, kteří měli je před sebou, tak jaksi nedokázali pochopit, jak se mohly u těchto lidí tyto symptomy objevit. U lidí, kteří bydleli v podstatě v nezastavěné oblasti nebo jenom trochu zastavěné oblasti, nedaleko lesa, kde se nenacházelo žádné velmi vysoké vedení jakoby velmi vysokého napětí, žádné jako gigantické trafostanice, že prostě nebyl objektivní, neexistovala objektivní příčina, proč oni by měli být vystaveni takto extrémně silnému elektromagnetickému poli. No a oni, když se jich samozřejmě ty lékaři ptali na různé věci, tak oni se svěřili tady s tímto svým příběhem a ten doložili i těmi fotografiemi, které těm lékařům ukázali. A díky tady tomuto se potom tady tento případ začal řešit i na takové oficiálnější úrovni. Přičemž ale to nevedlo k žádnému solidnímu nějakému závěru ani výsledku. V podstatě to bylo celé uloženo ad acta, šetřila to policie a tu rodinu několikrát navštívili i zpravodajci. Nevím, jestli to byli z FBI nebo odkud, tam se to v tom materiálu až tak zase detailně se o tom ten svědek nezmiňuje, ale každopádně ten zájem tam byl o to jejich svědectví poměrně dost velký. Nicméně toto byl takový první mediálně prezentovaný případ přímého setkání tady s těmito zvláštními objekty. No a zhruba o dva měsíce později, nebo o měsíc později, lépe řeči měsíc a půl později, se na světlo světa dostal další příběh. Tentokrát pozorování od jezera Tahu, které se nachází na hranicích Nevady, státu Nevada a Kalifornie. To jsou další dvě fotografie, Pavle, které zprostředkovala organizace MUFON v tom roce 2007. Bohužel tyto fotografie svojí kvalitou jsou vysoce, nebo jsou poměrně hodně nekvalitní. Oni byli totiž pořízeny ne zrovna moc dobrým mobilem a ještě ke všemu večer kolem 7. hodiny toho 5. května roku 2007. Ten příběh, který se k tomuto váže, je postaven na této ose událostí. Manželka jednoho pána šla před dům připravovat něco v autě, nebo odnášela cosi do auta, přičemž na obloze z ničeho nic prostě se toho lekla, uviděla se vznášet tady tento objekt. Na té fotce vidíte část střechy toho domu jejich a jehličnaté stromy nedalekého lesa. Ono v podstatě šlo o takovou jakoby bungalov, jakousi chatu. A oni víceméně se chystali odjet do města, proto ona odnášela nějaké osobní věci do vozidla. Ten objekt ji vyděsil a spatřila ještě, jak se pohybuje směrem doprava nad střechu toho baráku, toho domu. Ona celá vyděšená, zmatená běžela domů a křičela na manžela, aby okamžitě vzal kameru nebo prostě něco, co, jo, a šel tedy vyfotit ten objekt. Sama potom zase vyběhla ven a popadla mobil, který měla v předsíni, a narychlo pořídila z toho mobilu tady tyto dvě fotografie. Samozřejmě manželovi, vidíte, na té druhé fotografii se ten objekt posouvá nad střechu toho domu, je tam vidět satelitní anténa a mizí v podstatě nad tou střechou. No a než ten její manžel vyběhl ven, tak ono to chvilku trvalo, dvě minuty, než se mu podařilo prostě nalézt tu kameru nebo ten foťák, fotoaparát, a mezi tím ten objekt se přestěhoval nad stromy a v podstatě zmizel nad lesem. Takže oni se rozhodli, že vlezou do auta, do vozidla, a zkusí se projet po okolí kolem jezera, které se nedaleko nachází, ale objekt už bohužel nikde nezaznamenali. Zkoušeli to i na druhý den, ale opět bez výsledku. Takže tady z tohoto setkání nebo tady z tohoto příběhu máme pouze dvě dost nekvalitní fotografie, které pořídila ta paní. Zase se shoduje ta svědecká výpověď v tom, že ta věc nevydávala absolutně žádný zvuk a čas od času to zabzučelo. Ona říkala, ta paní, že to jakoby z toho tělesa se ozýval takové jakoby zabzučení, které ale vždycky trvalo jenom několik vteřin. Ta žena sdělila, že ta věc rotovala kolem své vertikální osy středové a velice takovým divným způsobem, naprosto netypickým pro klasické dálkově řízené třeba drony a nebo nějaké letouny klasického formátu. Zase shoduje se ta výpověď s výpovědí svědka Čada, který, jak jsme si už řekli, zažil to setkání měsíc předtím. Toto je druhé medializované setkání tady s tímto objektem. Ono se potom následně rozvinula poměrně dost velká diskuze na toto téma, která jak si vrcholila koncem května toho roku 2007, a během tady této diskuze, velice zajímavé, celosvětové diskuze, se objevil na scéně svědek Rayman, který začal vystupovat pod přezdívkou Rayman a který zase z úplně jiné oblasti Spojených států přišel se svým příběhem a se svými velice zajímavými fotografiemi, kdy a poměrně hodně kvalitními fotkami, které zase byly pořízené z videozáznamu dronu, nebo tady této technologie, která připomíná dron, která se pohybovala těsně nad dráty telefonního a elektrického vedení a ten objekt manévroval velice jemným způsobem a velice harmonickými a ladnými pohyby se přesouval z místa na místo. Ty fotky určitě teď budete vidět, nebo už vidíte, na platformě obrazové. Jedná se o tři fotografie. Zajímavé je, že v několika, jaksi v jedné takové té sekvenci ten svědek tedy jako říká, že v té jedné sekvenci viděl, jak přeskakuje jiskra, jak přeskakují jiskry mezi tím elektrickým vedením a tou technologií, která se tam vznášela prostě v blízkosti toho, toho sloupu, který je na těch fotkách vidět. Tak já si, ono už mám 11 hodin, že?
No, takže právě.
Bude muset končit, nicméně berte to jako takovou ochutnávku tady tohoto velice zajímavého tématu, který jsem opravdu poměrně hodně komplexním způsobem připravil, tak abyste ten servis měli tady přes naše rádio hodně kvalitní a měli pohromadě i ucelené informace. Samozřejmě, když by někdo projevil zájem o ty fotografie, tak se potom můžeme nějakým způsobem domluvit a určitě by bylo možné potom ty fotografie třeba i přeposlat, jo, k vlastnímu zkoumání. Takže ode mě je to všechno, Pavle.
Dobře, já ti děkuji.
Pro tento krát moc.
Ano, jasně, doufám. Ano, jasně. Moc ti děkuji. No a mě nezbývá, než se rozloučit a ještě jednou pozvat, protože to musím stále opakovat, neboť 5. října se kvapem blíží, jsem zjistil, máme to za necelý 3 týdny, tak abyste o tom všichni věděli, čili setkání svobodného vysílače 5.10. v obci Volduchy. Samozřejmě na to budeme dělat dál pozvánky. Vy, kteří jste to zaregistrovali, nezapomeňte se zaregistrovat nebo vypsat formulář na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, abychom věděli, ale nejenom my, ale i tam místní majitelka, aby věděla, kolik lidí tam vlastně přijede, aby mohla připravit vše, jak je potřeba. Děkuji, Jardo, moc, děkuji vám všem, posluchači, diváci, nashledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, Jarouši.
Také ahoj, Pavle, přátelé, mějte se hezky, děkuji za vaši pozornost, přeji hezký zbytek večera, za týden opět neviděnou, naslyšenou. Ahoj.
Ahoj.